στον Κύριό μας αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το βράδυ αυτό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Είπε ο αδερφός για τις αγωγές. Από τη μικρή πείρα που έχω, μπορώ να σας πω ότι όποιος στο δικαστήριο σταθεί με παρησία και ομολογεί στην αλήθεια, η καταδίκη του είναι σίγουρη. Ίσως οι δικαστές, δεν ξέρω, αρέσκονται στο να ακούνε ψέματα. Πριν από χρόνια είχαμε βγει με την εκκλησία του Πειραιά στην πλατεία να ομολογήσουμε τον Κύριο και είχαμε βγει χωρίς άδεια. Και ήρθε η αστυνομία και ρωτάει ποιος είναι υπεύθυνος εδώ και λέει ο αδερφός ο πρεσβύτερος που ήταν μαζί μας, εγώ. Έλα μαζί. Πηγαίνει ο αδερφός μαζί, ορίζεται δικάσιμος, περίμενε τη σειρά του. Μέχρι να έρθει η σειρά του, το τι άκουγε. Και είναι γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι προκειμένου να αποποιηθούν την ευθύνη τους και να δικαιολογήσουν τους εαυτούς τους, σκαρφίζονται πράγματα τα οποία είναι άξια απορίας άξιων. Το τι άκουγε, το τι ψέματα. Και έλεγε ο πρόεδρος αθώος, πήγαινε αθώος. Και έρχεται η σειρά του αδερφού και λέει, ναι, παρανομήσαμε, βγήκαμε χωρίς άδεια. Πάρτε πρόστιμο 200 ευρώ. Για να μην το ξανακάνετε. Όταν λες την αλήθεια και λες ναι, έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη, η ποινή σου είναι σίγουρη. Άμα βρεις έναν τρόπο να πεις ένα ψέμα έτσι λίγο να το ωραιοποιήσεις αυτό που έκανες, μπορεί και να τη γλιτώσεις. Αλλά όμως ο λόγος του Θεού, αδερφοί, ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι σαν βρώμικο ρούχο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δικαιώνει ο Θεός. Και έτσι πάντα έχουμε στο μυαλό μου όταν βρίσκομαι σε δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να πω την αλήθεια, η οποία μπορεί να είναι και βαριά για μένα, αυτό που είπε ο Κύριος, ότι εάν μείνετε λέει στο λόγο τον λαιμό, θα είστε πράγματι μαθητές μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή γιατί μας χάρισε και μας άνοιξε τα μάτια να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 602 από το βιβλίο των Παροιμιών, από το ΚΑΠΑ ΒΕΛΤΑ κεφάλαιο και το 30 εδάφιο. ...602 σελίδα, παροιμίες, ΚΑΠΑ ΒΕΛΤΑ κεφάλαιο, 30 εδάφιο. Διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και δια του αμπελώνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και ιδού, πανταχού είχον βλαστήσει άκανθε, κνίδε είχον σκεπάσει το πρόσωπον αυτού και το λιθόφραγμα αυτού ήτο και κρυμνισμένον. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν τη καρδία μου, είδον και έλαβον διδασκαλίαν. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο, έπειτα εκτοχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Αμήν. Όταν ο Σολομών κλήθηκε να κυβερνήσει το λαό Ισραήλ σε νεαρή ηλικία, το πρώτο πράγμα που κατάλαβε είναι το βάρος της ευθύνης να βασιλεύσει στο λαό του Θεού. Όταν ο πατέρας του τον κάλεσε για να του πει ότι θα συνεχίσει αυτός στη βασιλεία και του έδωσε αυτές τις πολύ ωραίες συμβουλές, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Σολομών, σε αντίθεση βέβαια με το γιο του τον Ροβοάμ, που είδε την βασιλεία σαν μια ευκαιρία να εκπληρώσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες, κατάλαβε το βάρος της ευθύνης. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Κύριος στην αρχή της βασιλείας του να του προσφέρει εφόδια για να μπορέσει να βασιλεύσει, του προσέφερε όλα αυτά τα οποία ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα ονειρευόταν και θα ζητούσε. Και τι θέλει ένας άνθρωπος και ιδιαίτερα ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει τη ζωή του? Θέλει υγεία, θέλει πλούτη, θέλει δόξα, θέλει επιτυχία. Άλλωστε όλοι οι νέοι γι' αυτό παλεύουν, για να μπορέσουν όλα αυτά στη ζωή τους κάποια στιγμή να τα αποκτήσουν. Και ήρθε ο Κύριος στο νέο αυτό το Σολομών και του πρόσφερε στην αρχή της βασιλείας του, του έδωσε μάλλον την ευκαιρία να ζητήσει ό,τι θέλει. Δεν ήρθε να του περιορίσει την επιλογή, αλλά του είπε ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Και όμως καταλαβαίνοντας ο άνθρωπος αυτός το βάρος της ευθύνης και βλέποντας το λαό που έχει να κυβερνήσει ότι είναι πολυάριθμος και ότι οι ανάγκες του λαού αυτού είναι τεράστιες, αλλά το σημαντικότερο βλέποντας στον εαυτό του ότι είναι παιδί, είναι ανώριμος για να αναλάβει ένα τέτοιο έργο, γιατί η πραγματικότητα αυτή είναι ανώριμος, δεν είναι σε θέση να σηκώσει το βάρος αυτό με τη δική του δύναμη, το καταλαβαίνει αυτό. Ζητάει από το Θεό κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι το οποίο ένας απλός άνθρωπος, αν δεν έχει αποκάλυψη από το Θεό, δεν μπορεί να το ζητήσει. Ζητάει από τον Κύριο να του δώσει καρδιά νοήμωνα, ώστε να μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό και να γνωρίζει πώς να εισέρχεται και να εξέρχεται στο λαό αυτό. Γιατί ποιος μπορεί, λέει, να κυβερνήσει το λαό σου τούτο τον Μέγα. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι ότι στην επιλογή του ανθρώπου αυτού ο Κύριος ευαρεστείται, γι' αυτό και του λέει ότι επειδή μου ζήτησες σοφία, εγώ θα σου δώσω και την υγεία και τη μακροζωία και τη δόξα και την νίκη των εχθρών σου και τα πλούτη και όλα όσα μπορείς να φανταστείς. Και είναι γεγονός ότι με τις επιλογές μας ή θα ευαρεστούμε το Θεό ή θα τον δυσαρεστούμε. Γιατί ο Κύριος δεν έρχεται να περιορίσει τις επιλογές μας, δεν έρχεται να μας κρύψει αυτά τα οποία δεν μας συμφέρουν και να μας φανερώσει αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος να εκλέξουμε, αλλά ο Κύριος έρχεται να μας φανερώσει όλες τις δυνατότητες επιλογής που έχουμε. Ενώπιον σου, έλεγε ο Κύριος στο λαό Ισραήλ, θέτω την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να ακολουθήσει ο άνθρωπος ο δικός του την οδό της ζωής. Δεν κρύβει όμως και την οδό του θανάτου, γιατί ο άνθρωπος πρέπει ελεύθερα να ακολουθεί τον Κύριο και πολύ περισσότερο ο άνθρωπος του Θεού πρέπει ελεύθερα να μάθει να κάνει το θέλημα του Θεού, να είναι επιλογή του. Γι' αυτό και στο λαό του έλεγε ότι θέτω μπροστά σου, στον ελεύθερο λαό τώρα, το λαό τον οποίο έχει ελευθερώσει από τη δουλεία της Αιγύπτου, έρχεται τώρα να του πει, στο λαό τον οποίο απολαμβάνει την ελευθερία του, ότι μπροστά σου υπάρχει η οδός της ζωής και η οδός του θανάτου. Αλλά όμως επειδή ο Κύριος λέει πάντοτε όλη την αλήθεια και φανερώνει όλη την αλήθεια, έρχεται επίσης να φανερώσει ποιο είναι το τέλος της οδού της ζωής και ποιο είναι το τέλος της οδού του θανάτου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η επιλογή τώρα είναι του καθενός από εμάς. Ο Σολομών είχε ήταν ελεύθερος να διαλέξει είτε πλούτη, είτε μακροζωία, είτε υγεία, είτε την νίκη των εχθρών του, είτε δόξα. Ελεύθερος είναι, δεν του το απαγόρευσε ο Κύριος. Αλλά όμως εξαιτίας της επιλογής που έκανε, δεν εστάθη, λέει ο Λόγος του Θεού, σοφότερος άνθρωπος από τον Σολομών. Αλλά και μετά τον Σολομών, άνθρωπος σαν αυτόν με τη σοφία του, δεν νομίζω ότι στάθηκε, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και λέει τώρα ο άνθρωπος του Θεού αυτός, ο οποίος έχει διάκριση, έχει όραση πνευματική, έχει την όραση αυτή την οποία πλέον ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός μας χαρίζει απλόχερα. Γιατί ο Κύριος ήρθε, μας αποκάλυψε το λόγο του, μας άνοιξε τα μάτια και μπορούμε και διακρίνουμε. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει την όραση του ανθρώπου του κόσμου. Γιατί οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα τι βλέπουνε? Βλέπουνε το παρόν, το τώρα, τον κόσμο αυτό. Βλέπουνε αυτά τα οποία συμβαίνουν, βλέπουνε αυτά τα οποία θα συμβούν αύριο, μεθαύριο. Βλέπουνε πάνω στη ζωή αυτή. Δεν βλέπουν όμως τι πρόκειται να γίνει μετά τη ζωή. Δεν μπορούν να καταλάβουνε τι σημαίνει αυτή η ζωή. Και μίλαγα με έναν συνάδελφό μου στη δουλειά, με ένα πολύ καλό παιδί. ο οποίος είναι από τη φύση του αισιόδοξος πολύ. Και κάτι λέγαμε και του λέω δοξάζουμε το Θεό για όλα. Μου λέει για όλα, του λέω για όλα. Ακόμα μου λέει και στην αρρώστια, του λέω και στην αρρώστια. Γιατί του λέω κάποια στιγμή, σήμερα, αύριο, μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, θα φύγεις από τον κόσμο αυτό, θα φύγω από τον κόσμο αυτό. Και τι είναι άραγε το πέρασμα του ανθρώπου από τον κόσμο αυτό, ε? Υπό άφρον εν τη καρδία αυτού ψυχή μου έχεις αγαθά για έτη πολλά. Αναπαύου φάε πίε και εφραίων, γιατί έβλεπε τις αποθήκες του γεμάτες. Τι είναι άραγε η ζωή του ανθρώπου επάνω στον κόσμο αυτό? Κάποια στιγμή φεύγεις, πίσω τι μένει? Τίποτα. Αυτό το οποίο θα λένε για σένα θα είναι αιωνία του η μνήμη. Και ταράχτηκε λίγο. Του λέω το πέρασμά σου από τη ζωή αυτή είναι για να επενδύσεις για το μέλλον σου το αιώνιο. Η ζωή αυτή την οποία ο Θεός επιτρέπει να ζεις επάνω στον κόσμο αυτό 20, 30, 50, 80 χρόνια είναι για να επενδύσεις που θα περάσεις την αιωνιότητα. Αλλά αυτή την όραση, αδερφοί, την έχουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Θεός και μας το αποκάλυψε αυτό. Και ο Σολομών τώρα, ο άνθρωπος του Θεού, κάπου βρίσκεται. Διαβαίνει. Και εκεί που διαβαίνει, παρατηρεί τον αγρό του οκνηρού, το χωράφι του τεμπέλη. Και το αμπέλι του ανθρώπου του ενδεούς φρενών, του άμυαλου. Και αυτό, ο τεμπέλης και ο άμυαλος είναι ταυτόσιμες έννοιες. Γιατί αυτός ο οποίος είναι οκνηρός είναι και ενδεής φρενών. Και αυτός που είναι ενδεής φρενών είναι και οκνηρός. Και διαβαίνει τώρα ο άνθρωπος του Θεού και παρατηρεί τον αγρό του οκνηρού και τον αμπελώνα του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Προσέξτε όμως, αδερφοί, Ισραηλίτης είναι και αυτός. Δεν έχει βγει ο Σολομών, έχει πάει σε κάποιο άλλο βασίλειο, σε μια άλλη χώρα. Δεν λέει πήγα στη γη των Μωαβιτών, των Μαδιανιτών, των Φιλιστέων και είδα εκεί τον αγρό του οκνηρού. Διέβαινον στο βασίλειό μου, στο χώρο μου, και βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός είναι του Θεού, ο οποίος έχει και αυτός το χώρο του να επενδύσει, να καλλιεργήσει, να εργαστεί, του οποίου το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι οκνηρός και ενδεής φρενών. Και τι βλέπει ο άνθρωπος αυτός σε αυτό το χωράφι? Παντού είχαν βλαστήσει αγκάθια, τσουκνίδες είχαν σκεπάσει όλο το χωράφι και το λιθόφραγμα αυτού κατακεκριμνισμένο. Ένα χωράφι όχι απλώς παραμελημένο, ένα χωράφι εντελώς αφημένο. Η περιουσία του ανθρώπου αυτού έχει γίνει πλέον ευτελούς αξίας. Ενώ έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στο χωράφι αυτό, να το εργαστεί, να το καλλιεργήσει, να το οργώσει, να το σπείρει και να έχει καρπό, είναι τεμπέλης όμως, είναι οκνηρός, δεν καταλαβαίνει την αξία αυτού το οποίο του έχει δώσει ο Θεός. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό αν το εργαστεί θα είναι η ζωή του, γιατί από το χωράφι αυτό θα απολαύσει καρπό. Και το έχει παραμελήσει. Και ενώ χαρακτηρίζεται ο αγρός αυτός ως αμπελώνας, είναι γεμάτος από αγκάθια, τσουκνίδες και δεν υπάρχει λιθόφραγμα. Όπως λέμε σήμερα, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Και βλέπουμε αδερφούς των οποίων το περπάτημα είναι ακατάστατο. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ένας αδερφός, χρόνια στην εκκλησία και ο καρπός του να είναι μηδέν. Ένας αδερφός ο οποίος δεν επιμελείται την πνευματική του κατάσταση. Δεν επιμελείται αυτό το οποίο του έδωσε ο Θεός να το αυξήσει, να καρποφορήσει. Δεν είναι ευλογία μες στην Εκκλησία. Είναι ένας αδερφός ο οποίος είναι βάρος. Και τον ευλέπεις ότι ό,τι το έχει χαρίσει ο Θεός, το έχει καταστρέψει. Αλλά σημασία δεν έχει τι κάνει ο αδερφός ή η αδερφή, ο οκνηρός ή ο ενδεής φρενών. Σημασία έχει τι λέει ο άνθρωπος του Θεού που παρατηρεί τώρα αυτά. Γιατί μέσα στην εκκλησία την οποία βρισκόμαστε, καλούμαστε να παίρνουμε παραδείγματα, να παραδειγματιζόμαστε για το καλό αλλά και για το κακό. Να λαμβάνουμε τα παραδείγματα που είναι προς μίμηση και να απορρίπτουμε τα παραδείγματα που είναι προς αποφυγή. Και λέει ο Σολομών, το είδα αυτό. Και ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός άνθρωπος του Θεού, για τον άλλον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είναι ενδεής φρενών, ο οποίος είναι οκνηρός και του οποίου το χωράφι είναι γεμάτο αγκάθια και τσουκνίδες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι λες για τον αδερφό σου, ο οποίος δεν περπατάει καλά, γιατί είναι επιλογή του. Κοίτα να δεις τον άμυαλο τον άνθρωπο. Κοίτα να δεις τον οκνηρό. Κοίτα πως κατάντησε το χωράφι του. Κοίτα πως κατάντησε την περιουσία που του έδωσε ο Θεός. Πως σπατάλησε αυτά που του χάρισε ο Κύριος. Κοίτα να δεις έναν άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν έρχεται να κατακρίνει τον οκνηρό, αλλά κοιτάζει με προσοχή αυτό το οποίο βλέπει και λαμβάνει διδασκαλία για τον εαυτό του. Φέρνει διδασκαλία για τον ίδιο. Αυτό το οποίο βλέπει έρχεται και του κεντρίζει την καρδιά. Όχι για να κατακρίνει τον άνθρωπο τον οκνηρό. Δεν έρχεται εδώ να γράψει για τον άνθρωπο τον οκνηρό. Αλλά λέει, θεωρεί σας εσυλλογή στην εν την καρδία μου. Είδα και έλαβα διδασκαλία. Για ποιον? Για τον εαυτό μου. Έλαβα διδασκαλία για τον εαυτό μου. Δεν έλαβα διδασκαλία να πάω να την κηρύξω. Αλλά έλαβα διδασκαλία για τον εαυτό μου. Ποια είναι η διδασκαλία? Όχι η οκνηρία και η έλλειψη μυαλού. Ο λίγος ύπνος. Προσέξτε αδερφοί, ο λίγος ύπνος. Ο λίγος νησταγμός και ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο. Όλα λίγο. Όλα ξεκινάνε από το λίγο. Δεν λέει βαθύς ύπνος, ο λίγος ύπνος. Ο λίγος νησταγμός και ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο. Ο Σαμψόν υπήρξε ένας άνθρωπος του Θεού πολύ ευλογημένος. Τον ευλόγησε ο Θεός. Τον χρησιμοποίησε για να κάνει ένα έργο ωραίο. Κανείς δεν τολμούσε να σταθεί μπροστά του. Ο φόβος και ο τρόμος των Φιλιστέων. Πώς μπορεί άραγε ο άνθρωπος αυτός να πέσει? Δεν μπορεί. Τον ευλέπεις, τον καμαρώνεις. Ευλογημένος άνθρωπος, κριτής, χαρισματούχος, η ελπίδα μας, το μέλλον του λαού μας. Τον καμαρώνεις. Πέφτει αυτός ο άνθρωπος? Δεν πέφτει. Είναι πιστός. Έχει δύναμη. Και συμβαίνει να πάει και να προσκοληθεί στο απαγορευμένο. Να αγαπήσει μια γυναίκα Φιλιστέα, τη Δαλιδά. Πώς τώρα θα μπορέσει να πέσει ο άνθρωπος αυτός? Και έρχεται η Δαλιδά, η οποία είναι βαλτή από τους Φιλιστέους, να μάθει στο που συνίσταται η δύναμή του, να τον κάνει να της αποκαλύψει το μυστικό του, προκειμένου να τον εξουδετερώσουν οι Φιλιστέοι. Βλέπει ο Σαμψόν, τα έχει τα μάτια του. Αλλά από τη στιγμή που αρχίζει σχέση με τη Δαλιδά, αρχίζει και νιστάζει. Αρχίζουν τα μάτια και κλείνουν. Νομίζει ότι είναι ξύπνιος. Νομίζει ότι ελέγχει την κατάσταση. Νομίζει ότι με τη Δαλιδά παίζει ωραία, περνάει καλά. Νομίζει ότι μπορεί να στιεύεται με τη Δαλιδά. Του αρέσει να τη βλέπει, να την κοροϊδεύει. Αλλά έχει αρχίσει και νιστάζει, δεν το καταλαβαίνει όμως. Και αρχίζει και λέει, βεβαίως άμα δέσουνε, άμα με δέσουνε με 7 σκοινιά καινούργια, τα οποία δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί, θα χάσω τη δύναμή μου. Τον κοιμίζει, τον δένει Δαλιδά, τον κοιμίζει και τον δένει. Σηκώνει το Σαμψόν, ελευθερώνεται, συνεχίζει η Δαλιδά, ο ύπνος έρχεται και γίνεται λίγο πιο έντονος η νύστα. Αν με δέσουνε με 7 πλοκάμια καινούργια, με 7 χορδές καινούργιες υγρές, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, βεβαίως θα χάσω τη δύναμή μου, πάλι τα ίδια. Αν δέσουν τα 7 πλοκάμια των μαλλιών μου και μπήξουν τον μπάσαλο πάνω στον οποίο θα δέσουν τα πλοκάμια στο χώμα, θα χάσω τη δύναμή μου, πάλι τα ίδια. Είναι ξύπνιος, νομίζει όμως ότι είναι ξύπνιος. Μέχρι που της φανερώνει όλη την καρδιά του. Και τώρα έρχεται ο ολοκληρωτικός ύπνος. Κοιμάται στα πόδια της Δαλιδά. Και ο ύπνος φέρνει την καταστροφή, φέρνει την τύφλωση. Γιατί όταν ξύπνησε ο Σαμψόν, σε λίγα λεπτά αφού του ξύπνησε, ήταν τυφλός, του είχαν βγάλει φιλιστέοι τα μάτια. Όλα ξεκίνησαν από το λίγο. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού, που σημαίνει ότι εμείς οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουμε περιθώριο χαλάρωσης. Δεν έχουμε περιθώριο να επαναπαυθούμε, να φτάσουμε σε κάποια φάση της ζωής μας, να κοιτάξουμε πίσω μας και να πούμε ωραία τα κάναμε Κύριε. Ωραία η οικογένεια μας χάρισε, τα παιδιά μας είναι στο Χριστό, πάρα πολύ ωραία. Τώρα ας αμελήσουμε λίγο τη ζωή μας την πνευματική. Ας μην εργαζόμαστε τόσο εντατικά στον αγρό τον οποίο ο Κύριος μας χάρισε. Γιατί? Γιατί μέχρι στιγμής τα κάναμε ωραία. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα του λίγου ύπνου, του λίγου νησταγμού και της λίγης συμπλοκής των χειρών στον ύπνο? Έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Πώς αδερφοί, πόσο εύκολο είναι ο άνθρωπος του Θεού από το ζενίθ να βρεθεί στον αδύρ, από την κορυφή να βρεθεί στον πάτο. Πόσο εύκολο είναι ο άνθρωπος του Θεού από εκεί που τον έχει βάλει ο Θεός για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου να γίνει κατεσχήνη. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαούλ, τον ιόν του Κις, να βασιλεύσει στο λαό Ισραήλ για να τον ευλογήσει. Ήταν από την τελευταία φυλή, από τη φυλή Βενιαμίν. Ένας άνθρωπος ταπεινός, όταν έμαθε ότι πρόκειται να αναλάβει τη βασιλεία, τον εψάχνανε στην αποσκευή. Και τον εκάλυψε ο Κύριος για να τον ευλογήσει. Αλλά όμως τον ετύφλωσε η ευλογία. Δεν καταλάβαινε ότι απομακρυνόταν η χάρη του Θεού από πάνω του. Το αποτέλεσμα, αυτός ο φοβερός ύμνος του Δαβίδ, πως έπεσαν οι δυνατοί. Και αυτός είναι ένας πολύ πιθανός κίνδυνος για όλους μας, εάν δεν προσέξουμε. Πως έπεσαν οι δυνατοί. Να βλέπεις να έχεις μία ανάμνηση από έναν αδερφό, από μία αδερφή, ευλογημένους, μία ωραία οικογένεια, και τώρα το λιθόφραγμα κατακεκριμνισμένο. Γιατί? Γιατί την κρίσιμη στιγμή, εκεί στην κρίσιμη στροφή που ο Κύριος σου λέει πρόσεξε, πρόσεξε τώρα, καλά τα πήγες, πρέπει να συνεχίσεις να προσέχεις. Εσύ τι είπες? Δεν πειράζει, ελέγχω την κατάσταση, μπορώ και το ελέγχω, καλά θα τα κάνω. Αλλά όμως εάν δεν προσέξουμε, πολύ εύκολα ο αγρός μας θα γίνει ερείπιο. Γιατί υπάρχει εχθρός, υπάρχει ο εχθρός ο οποίος επιβουλεύεται, υπάρχει αυτός ο οποίος σπέρνει τα ζυζάνια στον αγρό του Κυρίου. Έρχεται αυτός ο οποίος θέλει να καταστρέψει, θέλει να ξεριζώσει αυτά τα οποία με κόπο έχεις φυτέψει. Και αν δεν προσέξεις, τότε το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Ο αμπελώνας, τον οποίο μπορεί κάποτε να καλλιεργούσες και να απολάμβανες κρασί εκλεκτό, ο αμπελώνας θα γεμίσει με αγκάθια και τσουκνίδες, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και έχει σημασία, αδερφοί, αυτά τα οποία βλέπουμε και θεωρούμε και παρατηρούμε. Γιατί μέσα ο Κύριος μας έθεσε, μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στον κόσμο τον οποίο περπατάμε, για να έχουμε μάτια και να βλέπουμε και να παρατηρούμε. Αυτά τα οποία βλέπουμε πρέπει να δίνουν σε εμάς διδασκαλία για τους εαυτούς μας. Πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα το οποίο έχει ο Σολομών, να θεωρούμε, να συλλογιζόμαστε με στην καρδιά μας και να λαμβάνουμε διδασκαλία. Ο Πέτρος, όταν ο Κύριος έλεγε ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε, θεώρησε ότι αυτό ο Κύριος το έλεγε για τους υπόλοιπους μαθητές. Και άρχισε, σηκώθηκε πάνω, Κύριε, και αν όλοι σε εγκαταλείψουν και αν όλοι σε αφήσουν, εγώ στο θάνατο και στη φυλακή μαζί σου. Ευλογημένος αδερφός, Τι παρησία έχει ο Πέτρος. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι γιατί άραγε οι υπόλοιποι σιωπούν. Γιατί άραγε οι υπόλοιποι δεν λένε το ίδιο. Γιατί να μην πούνε και οι 12 με μια φωνή, Κύριε, στο θάνατο και στη φυλακή μαζί σου. Εγώ, Κύριε. Και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ στο θάνατο και στη φυλακή μαζί σου. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αλλά όμως έρχεται ο Κύριος να τον προσγειώσει στην πραγματικότητα, την ανθρώπινη. Να του φανερώσει και να μας φανερώσει ποιοι είμαστε όταν αποσύρεται από τη ζωή μας η χάρη του Χριστού. Και του είπε τι επρόκειτο να συμβεί στον Πέτρο όταν ο Κύριος θα παραδίδεται στους Φαρισαίους και στους γραμματείς. Και όντως έτσι έγινε. Αλλά όμως ο Κύριος μας μιλάει και μας ανοίγει τα μάτια και μας φανερώνει για να βλέπουμε και να λαμβάνουμε διδασκαλία για τους εαυτούς μας. Για να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Πολύ εύκολα θα μπορούσε ο Σολομών, πολύ εύκολα θα μπορούσε να καταδικάσει τον άνθρωπο αυτόν τον οκνηρό και να βγάλει συμπέρασμα, δεν προσέχει ο άνθρωπος αυτός, καλά να πάθει. Αλλά το συμπέρασμα το βγάζει για τον εαυτό του. Όχι όπως έκανε ο Δαβίδ όταν σκότωσε τον Ουρία και πήρε τη Βίρσα Βέγια γυναίκα του, αφού είχε αμαρτήσει, πρώτα είχε κοιμηθεί μαζί της και έστειλε ο Κύριος τον Άθαν, τον προφήτη, και του είπε αυτή την ωραία παραβολή του πλούσιου και του φτωχού, που ο μεν πλούσιος είχε πολλά πρόβατα, κοπάδια, και δίπλα του έμενε ένας φτωχός, ο οποίος τι είχε, μια προβατίνα, είχε μια μνάδα. Ήταν η παρέα του, ήταν η συντροφιά του. Και χρειάστηκε να φύγει ο φτωχός και ανέδεσε στον πλούσιο να του φυλάξει την αμνάδα. Και χρειάστηκε ο πλούσιος να φιλοξενήσει κάποιον και αντί να σφάξει ένα από τα πρόβατα τα οποία είχε, έσφαξε την αμνάδα του φτωχού. Και όταν άκουσε ο Δαβίδ την παραβολή αυτή, πετάχτηκε από το θρόνο του, άξιος θανάτου είναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν τράπηκε να πάρει την αμνάδα του φτωχού ενώ είχε τόσα. Είναι τυφλός, δεν βλέπει. Τυφλώθηκε. Τον ετύφλωσε η Βρύσα Βέ. Νομίζω ότι είναι ξύπνιος. Νομίζω ότι δεν κοιμάται. Νομίζω ότι βλέπει. Αλλά είναι τυφλός και κοιμάται. Αλλά έρχεται ο Κύριος να τον ξυπνήσει και να του ανοίξει τα μάτια και να του φανερώσει ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο Δαβίδ πρέπει να πάρει διδασκαλία την ώρα αυτή. Όχι για τον πλούσιο, ο οποίος έσφαξε την αμνάδα του φτωχού, αλλά για τον εαυτό του. Και έρχεται να του πει ο Νάθαν, ας τον πλούσιο, εσύ είσαι αυτός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όλος ο λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι γραμμένος για εμάς, δεν είναι για τους άλλους. Εμείς πολλές φορές παίρνουμε το λόγο του Θεού και τον εξηγούμε στους άλλους. Αλλά όμως ο λόγος του είναι γραμμένος για εμάς. Είναι για να διδασκόμαστε εμείς, για να λαμβάνουμε εμείς τη διδασκαλία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και σε αυτό το λόγο πρέπει να βλέπουμε. Και ό,τι βλέπουμε, το οποίο πολλές φορές δεν μας αρέσει, να λαμβάνουμε διδασκαλία για τους εαυτούς μας. Ο Κύριος έλεγε προσέχετε στους μαθητές του, λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Πού να προσέχουμε, Κύριε, πού να αγρυπνούμε, τι να βλέπουμε, Κύριε, γύρω σας. Προσέχετε να έχετε τα αισθητήριά σας γυμνασμένα, να καταλαβαίνετε, να έχετε αντίληψη για αυτά τα οποία βλέπετε, να μην τα μεταφράζετε για τους άλλους, αλλά για τους εαυτούς σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί όπως έλεγε και ο Κύριος μαθητές του, ό,τι λέει μου φανέρωσε ο Πατέρας, το φανέρωσα σε εσάς. Ο Κύριος μας έχει ξεδιπλώσει όλο το λόγο του. Δεν έχει κρύψει τίποτα. Δεν έχει αφήσει κάτι στα κρυφά. Δεν μας έχει αφήσει κάποια απόκριφα Ευαγγέλια, όπως λένε οι άνθρωποι. Δεν έχει αφήσει κάποια απαγορευμένα βιβλία τα οποία δεν πρέπει να τα διαβάζουμε. Αλλά μας έχει φανερώσει όλο το λόγο. Γιατί? Για νουθεσία, για διδασκαλία και για οικοδομή, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος, ο σοφός, ο οποίος ξέρει τι ζητάει από το Θεό, ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει από το Θεό σοφία και σύνεση, για να μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό, δεν το ζητάει για να το διακρίνει στους άλλους, αλλά να μπορεί να το διακρίνει ο ίδιος. Και ο Κύριος, όταν ζητάμε κατά αυτόν τον τρόπο, αδερφοί, έρχεται, δίνει και θα μας δίνει πλούσια. Όταν ο άνθρωπος του Θεού ζητάει κατά το θέλημα του Κυρίου, όπως λέει ο Ιάκωβος, όποιος λέει είναι λυπής σοφίας, ας ζητεί από τον Κύριο, ο οποίος δίνει πλούσια και δεν ονειδίζει κανέναν, τότε έρχεται ο Κύριος, ανοίγει τα μάτια, σε μαθαίνει να βλέπεις, πού? Στον εαυτό σου. Και αυτά τα οποία βλέπεις γύρω σου, να τα λαμβάνεις διδασκαλία για τον εαυτό σου. Γιατί η πτώση, αδερφοί, είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν προσέξουμε. Ο Λότ μεγάλωσε με τον Αβραάμ. Δίπλα στον Αβραάμ μεγάλωσε, του δόθηκε μια μοναδική ευκαιρία να διδαχθεί ο άνθρωπος αυτός δίπλα στον άντρα αυτόν της πίστεως, τον Αβραάμ. Και τον ευλόγησε ο Θεός. Του χάρισε περιουσία μεγάλη. Αλλά όμως ήρθε η ώρα που έπρεπε να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έπρεπε να χωρίσουν. Και δίνει ο Αβραάμ την ευκαιρία στο Λότ, τον αφήνει να διαλέξει που θέλει να πάει. Είναι ευλογημένος ο Λότ αυτή την ώρα. Δεν τον έχει αποδοκιμάσει ο Θεός. Τον έχει ευλογήσει ο Κύριος. Απολαμβάνει την ευλογία του Θεού. Δεν ζει στη φτώχεια και στη μιζέρια. Δεν είναι κάπου μόνος του. Αλλά είναι ευλογημένος. Και κοιτάζει, λέει ο Λότ. Σηκώνει τα μάτια του και βλέπει την περίχωρο του Ιορδάνη. Και βλέπει την περιοχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Και του φάνηκε η περιοχή αυτή ότι είναι ως ο παράδεισος του Θεού. Έχει τυφλωθεί. Ζαλίστηκε από αυτό που είδε. Τον έπιασε νύστα. Νομίζει ότι βλέπει καλά. Νομίζει ότι αυτό το οποίο βλέπει είναι πραγματικότητα. Είναι τυφλός όμως. Έχει νιστάξει, έχει ζαλιστεί από αυτό το οποίο είδε. Και διαλέγει την περιοχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Και πηγαίνει εκεί αυτός και η οικογένειά του. Και ριζώνει εκεί. Οι κόρες του παντρεύονται Σοδομίτες. Ωραία ζωή. Αλλά όμως ο Λότ είναι σε βαθύ ύπνο. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος θα τον βγάλει, αλλά πριν τον βγάλει, λέει ο λόγος του Θεού, εβασάνιζε τη δική αυτού ψυχή ζώντας μεταξύ των ανώμων. Ποιος τον έστειλε εκεί όμως, δεν ήταν επιλογή του? Και πόσο του πήρε να κάνει την επιλογή αυτή, δεν ήταν μια στιγμή απροσεξίας? Πόση ώρα του πήρε να επιλέξει να πάει στη γη των Σοδόμων και των Γομόρων? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Λότ είπε να προσευχηθώ, Θεέ μου, να νηστέψω. Και ξέρεις κάτι, ο Θεός μου φανέρωσε να πάω να κάτσω στα Σόδομα και τα Γόμαρα. Δεν το έκανε αυτό. Μέσα σε μια στιγμή, ό,τι είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στον Αβραάμ, τον γκρέμισε. Το αποτέλεσμα, ακόμα και όταν οι άγγελοι ήρθαν να τον προειδοποιήσουν τι επρόκειτο να συμβεί στα Σόδομα και στα Γόμαρα, τους τράβαγαν για να τους βγάλουν έξω από τη γη αυτή. Βαθύς ύπνος πλέον στο Λότ. Και πως πήγε στα Σόδομα και πως έφυγε. Γιατί δεν πρόσεξε. Γιατί ξεκίνησε με λίγο ύπνο και λίγο νησταγμό. Και εκεί που ήταν στην ευλογία βρέθηκε στη δυστυχία. Και εκεί που απολάμβανε την οικογένειά του και όλα αυτά τα οποία του είχε χαρίσει ο Κύριος, έφυγε από τα Σόδομα και τα Γόμορα κυνηγημένος, πανφτωχός και χείρος, δόξα στο όνομα του Κύριου. Πόσο κοντά είναι η πτώση, εάν δεν προσέξουμε, αδελφοί. Πόσο εύκολο είναι ο αμπελώνα σου να μετατραπεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Πόσο εύκολο είναι ο αγρός μου να γεμίσει αγκάθια και τσουκνίδες. Με μια στιγμή απροσεξία. Και ο διάβολος ξέρει τη στιγμή αυτή και έρχεται εκεί να χτυπήσει. Ο Κύριος έβαλε τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο της Εδέμ. Τους έδωσε την απόλυτη ελευθερία. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Και μάλιστα το επιστέγασμα της ευλογίας ήταν ότι κάθε δειλινό κατέβαινε ο Θεός και συνομιλούσε μαζί τους. Είχαν τον απογευματινό τους περίπατο στον κήπο της Εδέμ. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος του Θεού? Τι παραπάνω μπορείς να θες? Να σου λέει ο Κύριος στις 7 το απόγευμα να είσαι έτοιμος, γιατί θα πάμε βόλτα μαζί. Θα περπατήσουμε μαζί. Θα συνομιλήσουμε. Θα μου πεις. Θα σου πω. Τι άλλο να θέλεις? Να όμως που το μάτι μπαίνει στο απαγορευμένο και να πω ο διάβολος έρχεται να πειράξει την Εύα επάνω στο απαγορευμένο. Ποιες είναι οι αντιστάσεις της Εύας και του Αδάμ? Ανύπαρκτες, μηδενικές. Και μέσα σε μια στιγμή από τον κήπο της Εδέμ βρέθηκαν έξω φορτωμένοι με το θάνατο. Μέσα σε μια στιγμή η ευλογία του Θεού έγινε κατάρα. Δεν μεσολάβησαν μέρες, δεν μεσολάβησαν μήνες, δεν μεσολάβησαν καν ώρες. Σε μια στιγμή από εκεί που απολάμβαναν την ευλογία του Θεού, που είχαν όλα τα καλά, ό,τι τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος, βρέθηκαν εκτός του παραδείσου. Ο Άδαμ έπρεπε να εργάζεται για να μπορεί να τρώει, η Εύα έπρεπε να πονάει για να γεννήσει, και πλέον οι ημέρες τους επάνω στον κόσμο αυτό ήταν περιορισμένες. Μέσα σε μια στιγμή, εάν δεν προσέξω, μπορεί να χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Σε μια στιγμή. Οι πέντε μωρές παρθένες δεν διέφεραν σε τίποτα από τις πέντε φρόνιμες όσο περπατούσαν εδώ. Αν κάποιος τις έβλεπε, ίδιες ήτανε. Και οι δέκα είχαν λαμπάδες ανοιχτές. Δεν είχε καμία ταμπέλα που έλεγε εμείς είμαστε μωρές, εμείς είμαστε φρόνιμες. Ίδιες είναι και οι δέκα. Ξέρουνε και οι δέκα ότι θα γίνει γάμος, ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο νυμφίος. Να όμως που πριν από τον νυμφίο έρχεται ο νησταγμός και έρχεται ο ύπνος, και οι δέκα πέφτουνε σε βαθύ ύπνο γιατί είναι νύχτα. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι ο ύπνος και ο νησταγμός θα έρθουν πριν τον Κύριο. Μακάρι να ερχόταν ο Κύριος πριν από τον ύπνο, αλλά ο ύπνος μας προλαβαίνει. Να που πέφτουνε και οι δέκα σε ύπνο. Τώρα όμως θα φανεί η διαφορά. Όταν θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τώρα θα φανεί η διαφορά. Γιατί και των δέκα ελαμπάδες έχουν σβήσει, αλλά όμως οι πέντε οι φρόνιμες είναι σε θέση να ανάψουν και πάλι τις λαμπάδες τους. Ξέρετε γιατί οι μόρες δεν μπορούν να τις ανάψουν? Γιατί είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά που διαβάσαμε. Ήταν οκνηρές και μωρές, που σημαίνει ήταν ενδεείς φρενών. Βαριόντουσαν να πάνε να αγοράσουν ένα δοχείο με λάδι. Θα πάμε αύριο. Θα πάμε μεθαύριο. Τώρα είναι νύχτα. Πού να τρέχουμε? Αυτή ήταν η διαφορά. Και η οκνηρία τους και η ένδυα μυαλού τις άφησαν κάτω. Δεν έλαβαν μέρος στους γάμους. Και ο νυμφίος της αποδοκίμασε και της είπε: «Υπάγεται απ' εμού, δεν ξέρω ποιοι είστε». Για μια στιγμή, για την οκνηρία και την ένδυα του μυαλού. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, όταν μας αναγέννησε, το πρώτο πράγμα που έβαλε στο κεφάλι μας ήταν μυαλό, και μας έδωσε και τη διάθεση να κάνουμε το θέλημά του. Και ας σκεφτούμε τις ημέρες που γνωρίσαμε τον Κύριο και μας αναγέννησε, τι κάναμε για τον Χριστό. Και ας δούμε αν εξακολουθούμε να κάνουμε τα ίδια. Να δούμε πως ήταν τότε ο αγρός μας, ο αμπελώνας μας. Και να ελέγξουμε και τώρα αν είναι σε ίδια κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητο να έχει γεμίσει ο αγρός αγκάθια και τσουκνίδες για να επέμβουμε. Αλλά αν βλέπω μία τσουκνίδα, ένα αγκάθι στον αμπελώνα του Κυρίου, πρέπει να σπεύσω, να ανησυχήσω και να το ξεριζώσω. Ούτως ώστε το χωράφι μου να είναι ένας καθαρός αμπελώνας και να δίνει ωραίο καρπό. Ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουμε πολύ καρπό. Και μας έχει δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ξεριζώνουμε τις τσουκνίδες και τα αγκάθια. Αλλά μας έχει δώσει και την κατάλληλη όραση, ούτως ώστε όταν βλέπουμε κάτι άλλο έξω από μας που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, να λαμβάνουμε διδασκαλία για τον εαυτό μας και να χτυπάει μέσα μας το καμπανάκι. Πρόσεχε, πρόσεχε, Πρόσεχε! Γιατί ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός και ο λίγη συμπλοκή των χειρών στον ύπνο και έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.